ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. მიმდინარე წელს წითელი ინფიცირების შემთხვევების ზრდამ გააქტიურა მსჯელობა იმუნიზაციის საკითხზე, თუმცა საზოგადოებაში კვლავ ბევრი შეკითხვა ისმის იმუნიზაციის აუცილებლობასა და მის ეფექტიანობაზე, მის უსაფრთხოებაზე. ნინო გელაშვილმა ამ თემებზე სასაუბროდ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ლიკა ჯაბიძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი და მანანა აბრამიძე, კლინიკა რეპროარტის კლინიკური ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის მიმართულების ხელმძღვანელი. ექიმი ინფექციონისტი. მოისმინეთ დისკუსია.
რა სისტემა მუშაობს დღეს საქართველოში, გაბატონილიკა?
საერთოდ იმუნიზაციის კალენდარი, რომელიც ამჟამად მოქმედებს საქართველოში, უზრუნველყოფს 14 წლამდე ასაკის ბავშვების ვაქცინაციას, გეგმიურ ვაქცინაციას. აქ გათვალისწინებულია ის 10 ინფექცია, რომელიც მართაც სახელმწიფო პროგრამა ატარებს ამ ვაქცინაციას, უფასო ვაქცინაციას. მინდა ყურადღება გაამახვილო ამ უფასო ვაქცინაციაზე, რადგან ძალიან ხშირად არის კითხვები, ვაქცინა კარგია, ფასიანია, ცუდია, უფასოა. უფასო ვაქცინა მცნება არ არის. ეს უფასოა უბრალოდ მომხმარებლისთვის, ანუ რეციპიენტისთვის, რომელიც იღებს ამ ვაქცინას. თუმცა სახელმწიფო ამაში იღებს საკმაოდ დიდ თანხას და აქედან გამომდინარე ვაქცინა თავისი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით, მახასიათებლებით, ეფექტურობით და უსაფრთხოებით პრაქტიკულად მორგებული არის ყველა იმ სტანდარტებს, რომელიც საერთოდ სოფლიოში მოქმედებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ამ კალენდრის დაცვას, რადგან დროულად ჩატარებული ვაქცინაცია ეს არის ბავშვის დაცვის გარანტი.
კაბოტო მანა, მინდა კითხოთ როგორც პრაქტიკოს ექიმს, თქვენთვის არის თუ არა კითხვები ზოგადად ვაქცინაციის მიმართ?
მე მაქვს ერთი პასუხი ამ კითხვაზე, როგორც ინფექციონის, როგორც პრაქტიკოს ექიმს, რომელსაც ძალიან ბევრი დაავადება უნახავს, ისეთი როგორიც არის დიფტერია, წითელა, ყბაყურა, წითურა, წავე ჰეპატიტის ფონზე განვითარებული ღვიძლის კომა, აი ამ დაავადებებით როგორ კვდებიან ბავშვები. ამიტომ ჩემი პასუხი იქნება აბსოლუტურად ცალსახა. ნებისმიერი ვაქცინით აცრილი ბავშვი მირჩევნია აუცილებლად ბავშვს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ყველა განვითარებულ, ჩვენ ლაპარაკობთ განვითარებულ მსოფლიოს ნაწილზე, ასე ვთქვათ, ხო? ყველა ქვეყნის მთავრობა იღებს თავის თავზე ვალდებულებას, რომ იმუნიზაციის კალენდარი იყოს მაქსიმალურად სრულყოფილი და მორგებული იმ ეპიდსიტუაციაზე, რაც გააჩნია ამა თუ იმ ქვეყანას, და ეს დაფინანსებულია რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან, და პარალელურად ასეთ ქვეყნებში არსებობს ის პრაქტიკაც, რომ არის კერძო იმუნიზაციის ცენტრები, ხო, გაბდონლიკა? და სხვათა შორის ეს არის არაჩვეულებრივად კოორდინირებული და შეთანხმებული სამუშაო პროცესი სახელმწიფო სტრუქტურების და კერძო იმუნიზაციის ცენტრების. აქ ვექტორი არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე, უბრალოდ არის ხოლმე მომენტი, როდესაც რაღაც მიზეზის გამო სახელმწიფოს დაუშვათ ვერ შემოაქ რაღაცა გარკვეული სახის ვაქცინა ან ვაქცინები, და ამ დროს კერძო იმუნიზაციის ცენტრები სწორედაც ეხმარება სახელმწიფოს, რომ აი ეს წყვეტა არ მოხდეს დაუშვათ იმ პერიოდში, რომ აი ეს ჩავარდნა იმუნიზაციის პროცესის არ მოხდეს. საბოლოო ჯამში აბსოლუტურად კატეგორიულად შემიძლია განაცხადო, რომ ის რისკი, რაც ახლავს ბუნებრივ ინფექციას, ბუნებრივ დაავადებას ბავშვისთვის, თავისი კლინიკური განვითარებით, თავისი გართულებით და შესაბამისად თავისი გამოსავლით, ხო, რა თქმა უნდა გაცილებით მაღალია, ვიდრე ის, რაც შეიძლება ვაქცინა მოუტანოს აცრელ ადამიანს. აქ არ ელაპარაკი მხოლოდ და მხოლოდ გვერდით მოვლენებზე, მით უმეტეს როცა ჩვენ დღეს ვლაპარაკობ თანამედროვე ვაქცინაზე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი ტექნოლოგიები დამზადებული ვაქცინები. აქ არის საჭირო ძალიან ბევრი ფიზიკური და ქიმიური, ძალიან ძვირად ღირებული პროცესები იმისათვის, რომ გასუფთავდეს ვაქცინა და ჩვენ მხოლოდ ქონდეს ვაქცინის შემადგენლობაში ანტიგენი. ზოგ შემთხვევაში ანტიგენი არის ატენუირებული, ანუ შესუსტებული, რომელიც ეხება ცოცხალ ვაქცინებს, და ვაქცინების ძირითადი რაოდენობა ეს არის ინაქტივირებული, ანუ დახოცილი ვირუსებისაგან დამზადებული ვაქცინები, რომელსაც პრაქტიკულად არასოდეს არაფრის პროვოცირება არ შეუძლია. ამ პროცესს, თვითონ იმუნიზაციის პროცესს, ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, ყავს და ეყოლება მუდმივად. მაგრამ რაც არ უნდა სხვადასხვა აზრი არსებობდეს, ერთი ნამდვილად ცალსახა არის, რომ ვაქცინაცია არის უალტერნატივო.
კაბატონლიკა, ბრძანეთ უზრუნველყოფაზე, რას გულისხმობს ეს უზრუნველყოფა? რა როლი გაქვთ, რაზე იღებთ პასუხისგებლობას?
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში გამოიხატება იმაში, რომ პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ბრძანებით რეგულირდება სპეციალური ბრძანებით და განსაზღვრულია, რომელ ასაკში ბავშვმა რა სახის აცრა უნდა მიიღოს. უზრუნველყოფა გამოიხატება კიდევ იმაში, რომ სახელმწიფოს შემოაქვს ვაქცინები, ტრანსპორტირება შენახვას უზრუნველყოფას განახორციელებს სახელმწიფო და ეს ხდება საკმაოდ მაღალ დონეზე. ამ ხრი ვაქცინის უსაფრთხოება არის დაცული. ამაში გამოიხატება
ესეთი
კი, რა თქმა უნდა, ამაში გამოიხატება ყველაზე დიდი პასუხისგებლობა ამ კუთხით სახელმწიფოს მიერ, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფას უკეთებს ვაქცინების უსაფრთხო შენახვას და ტრანსპორტირებას და განაწილებას ამ შემთხვევაში რაიონებამდე, კონკრეტულად რაიონის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებამდე. ხოლო შემდეგ უკვე ეს ხდება პირველ დონეზე, ხდება აცრების ჩატარება და ესეც რეგულირდება აი ამ ბრძანებით პროფილაქტიკური აცრების შესახებ.
ანუ რა ვალდებულება აქვს ადგილობრივ ორგანიზაციებს? რაიმე ვალდებულება აქვს თქვა აღრიცხვის?
არსებობს სპეციალური სისტემა ვაქცინის. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ყოველთვიური შეტყობინების სისტემა, რომელიც ეფუძნება ჩატარებული აცრების რაოდენობას, აგრეთვე ხდება ბავშვთა კონტინგენტის დაზუსტება, ანუ კონკრეტულად რომელი ბავშვი რომელ აცრას ექვემდებარება, ამის მოწოდება ხდება წლის ბოლოს, მომავალი წლისთვის ამას პროგნოზული კონტინგენტი ქვია და ამის საფუძველზე შემდეგ უკვე იგეგმება ვაქცინაციის პროცესი. და ეს პირველად დონემდე, ანუ როდესაც უკვე პროვაიდერის დონემდე, მიმწოდებლის დონემდე, რომელიც აწოდებს ბავშვ მომსახურებას, მისთვის ეს განსაზღვრულია ეტაპობრივად, თუ რომელ ეტაპზე რა უნდა გააკეთოს და შემდეგ უკვე ხდება ანგარიშგების პროცესი. და რა თქმა უნდა, შემდეგ არის უკუკავშირი უკვე თქვა ცენტრალურ დონეს, რაიონულ დონეს და ამ პირველ დონეს შორის. ეს ყველაფერი რეგულირდება შესაბამისი კანონმდებლობით.
ქაუტომანა, რა პასუხისგებლობა, რა უფლება, ასეც ვიტყვე, აქვს მშობელს?
ჩვენ
მას აქვს უფლება პასუხი?
ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ეს, რომ ვაქცინაციის პროცესი არ შეიძლება იყოს მშობელთან შეთანხმების გარეშე ჩატარებული. მშობელს უნდა მიეწოდოს აბსოლუტური ღრმა და დეტალური ინფორმაცია ამა თუ იმ ვაქცინის და თვითონ პროცესის ვაქცინაციის შესახებ. ექიმის ვალდებულება ეს არის. ექიმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ნოზოლოგია, დაავადება, რომლის საწინააღმდეგოთაც მიმდინარეობს ესა თუ ის ვაქცინაცია. მაგრამ სხვათაშორის აი ცივილიზებულ ქვეყნებში არის ესე, თუ ექიმი არა არგუმენტირებულად უსაფუძვლოდ აცილებს ვაქცინაციას ბავშვს, ის ექიმი ისჯება და ამისი შესაბამისი კანონმდებლობა არსებობს ყველა განვითარებულ ქვეყანაში. რაც შეეხება მშობელს, თუ მშობელი მიუხედავად მიწოდებული ახსნა განმარტებისა ის უარს ამბობს და აცხადებს ვაქცინაციის შესახებ, ინტერპრეტაცია ამ შემთხვევაში ასეთი არის, რომ დედა ართმევს უფლებას თავის შვილს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე. დაჟა მშობლის არ ხდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ სამაგიეროდ მას ექნება მის შვილს უფრო სწორად და მასაც შესაბამისად ექმნება სერიოზული პრობლემები. თუ იმუნიზაციის კალენდარი სრულად არ არის შესრულებული ამა თუ იმ ქვეყნის ეროვნული კალენდრის მიხედვით, ბავშვი არ მიიღება ბაგაბაღებში, არ მიიღება სკოლაში, შემდეგ უფრო ზემოთ ინსტიტუტში, შემდეგ სამსახურში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ თუ ამას დაუკვირდებით, იმუნიზაციის პროცესი აუცილებლად არ იძულებითი ღონისძიება და სხვანაირად ეს არ შეიძლება. მაგრამ ამას უნდა აუცილებლად საფუძვლად ედოს აბსოლუტური არგუმენტირებული საფუძვლიანი დადასტურება, რატომ, რისთვის და რის საწინააღმდეგოდ იქცრება ბავშვი.
ქაუტონლიკა, ბოლო დროინდელი საბაბი ჩვენი საუბრის რაც არის ეს წითელის შემთხვევების გავრცელება, ყველა სხვადასხვაგვარად ხსნის, თუმცა მაინტერესებს თქვენი უწყების ახსნა რა არის?
არა, ეს არ არის განსაკუთრებული შემთხვევა, შედეგი ის არის, რომ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ უნდა გავითვალისწინოთ ჯერთი ყველა დაავადებაზე, ისევე როგორც ინფექციურ დაავადებას წითელას აქვს ეგრეთ წოდებული ციკლურობა და რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ხდება დაავადების შემთხვევების მატება. ეს ბუნებრივად, მაგრამ ამას თუ დაემატა ის, რომ არსებობს მოსახლეობაში არაიმუნური ფენა, რომელიც მიმღებია ამ დაავადების მიმართ, ამას უკვე მიყვარდ ისეთ შედეგამდე, რაც ახლა საქართველოშია. აი მოკლე პერიოდში საქართველოში უკვე 600-ზე მეტი შემთხვევაა, ძირითადი რაოდენობა ის მოდის თბილისზე და ამას თავისი განმაპირობებელი მიზეზები აქვს, ის რომ მაგალითად გეგმიური მოცვის მაჩვენებელი, ანუ ეს ბავშვთა ასაკში ბავშვმა ორჯერ უნდა მიიღოს წითელი საწინადაგო აცესარი, 1 წლის ასაკში და 5 წლის ასაკში. თუ ეს კალენდარი არ არის დაცული, შემდეგ უკვე ხდება მისი გადავადება. ან საერთოდ აღარ მიდის ბავშვი უკვე ვიზიზა და აქ მინდა ერთი შენიშვნა გავაკეთო, რომ თქვათ იგივე ის, რასაც შობელს ეშინია, რომ თქვათ აცრის შემდგომი გართულება. ყველაზე ნაკლები აცრის შემდგომი გართულება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი დროულად იღებს ამ აცრას. რაც უფრო მეტია, თქვათ ვაქცინაციის ასაკი, ალბათობა იმის, რომ ბავშვი შეიძლება რაღაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის დარღვევა განვითარდეს, ეს უფრო მეტია რისკი ზედა ასაკში, იმიტომ რომ მან კონკრეტულ ასაკში უნდა მიიღოს კონკრეტული ინფექციის საწინადაგო აცრა და ამას ორგანიზმი ადეკვატურად პასუხობს. და კონკრეტულად წითელ შემთხვევაში კიდევ განაპირობა ის, რომ თქვათ გეგმიური ვაქცინაციის მაჩვენებელი შემცირებულია, ანუ შოვლეს ნაკლებად მიყავს ბავშვები აცრაზე. თუმცა ეხლა როდესაც უკვე 100-ის შემთხვევა და შეიძლება თქვათ, რომ საქართველოს ეხლა წითელს აფეთქება, უკვე ზასული მოსახლეობა ძალიან დიდ ინტერესით ჩანს ფასიანი, თუნდაც ფასიანი აცრების მიმართ, იმიტომ რომ უკვე მაღალ ასაკში უფასო აცრების ჩატარება არ ხდება პროგრამულად.
არის თუ რამე შეიძლება აი ამ ტიპის სისტემაზე, კაცრ სისტემაზე ვიტყოდი, რაც ქალბატონმა მაინა ბრძანა.
შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ კარგია, როდესაც ამას რაღაც ძალდატანების მეთოდი აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე კონკრეტულად სახელმწიფოს ხრივ რაღაც ესეთი კაცრ ღონისძიებების მიმართ, ურჩი მშობლების და ურჩი ექიმების მიმართ სახელმწიფოს
ხრივ
ამ ეტაპზე არის გეგმება.
ქალბატონმა ურჩი ექიმები სახსენა, ქალბატონმა ლიგამ რა უდებს საფუძვლად სიურჩეს ამ საკითხს?
ძალიან რთული საკითხია სიურჩეს, ალბათ ბევრი რაღაცა უდეს, მიხანდახა ცოტა ცუდი აზრებიც მომდის ხოლმე თავში, მაგრამ ქალბატონ ლიგას ვეთანხმები, ურჩი ექიმები არიან, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი ეს რითი არის გამოწვეული, მაგრამ პირველ რიგში მე მაინც ესეთ სამუშაოს, საგანმანათლებლო სამუშაოს დავიწყებდი პირველ რიგში ექიმების განათლებიდან, იმიტომ რომ ამას აქვს ძირეული მნიშვნელობა. პირველად ჯანდაცვის გულში ხვდება ბავშვი თავის ექიმთან, ანუ პედიატრთან, ხო? აი ამ რგოლში, პირველად ჯანდაცვაში, როგორც ჩანს, როგორც აჩვენა შექმნილმა სიტუაციამ, ძალიან გულდა საწყვეტია, როდესაც ქვეყანაში არსებობს რეგისტრირებული, ლიცენზირებული მაღალგაწმენდილი ვაქცინები და აი ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს ეპიდემია ეპიდემიაზე. აი მაგალითად ჩუტყვავილას ეპიდემია მესამე წელიწადია მიდის. და სხვათა შორის ორი კვირის უკან დაფიქსირდა სიკვდილობა ჩუტყვავილათი 3 წლის ასაკის ბავშვის. არ შეიძლება ეგეთი რაღაცები ხდებოდეს იმ ქვეყანაში, სადაც ვაქცინები არსებობს და ის არის ნამდვილად ხელმისაწვდომი. ამიტომ მაინც განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. განათლება უნდა მიდიოდეს უწყვეტად, მე ასე ვიტყოდი, და არ უნდა ქონდეს მას რაღაც ფრაგმენტული და აუცილებლად რაღაცა განსაკუთრებულ შემთხვევას მობმული მერე სახელდახელოდ რაღაცა ესეთი ბორიაკით რაღაც ინფორმაციების გაცვლა, გამოცვლა და ასე შემდეგ. მე უფრო მკაცრი ზომების მომხრე ვარ, მე უფრო რადიკალური ზომების მომხრე ვარ და ჩემი სურვილი არის, რომ ბოლოს და ბოლოს ეს რაღაცა სამართლებრივ ჩარჩოებში აუცილებლად უნდა მოხდეს და ამ აი საკითხი საჭიროებს უკვე პოლიტიკის რანგში აყვანას, როგორც ეს ხდება ყველგან.
ალბათ არის სტატისტიკა გართულებების იმუნიზაციის დროს, ან ბოლო წლებში რა სტატისტიკა?
რა თქმა უნდა, ამისი ყოველწლიური აღრიცხვა ხდება, ექვემდებარება ყოველთვიურ შეტყობინებას, ნაცრის შემდგომი გართულებები და ეს სადღაც საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ბავშვი იწრება სხვადასხვა ასაკის. და აქედან თქვათ 11 ნაცრის შემდგომი გართულება იყო ბოლო წელს დაფიქსირებული 2012 წლის მონაცემებით.
და მართლაც შესაძლებელია აბსოლუტურად თავისუფლად.
დიდი მადლობა.
გამოსმენთით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლიკა ჯაბიძე, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, და მანანა აბრამიძე, კლინიკა რეპროარტის კლინიკური ვაქცინაციისა და იმუნიზაციის მიმართულების ხელმძღვანელი ექიმი ინფექციონისტი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.